biedrība, lai noslēgtu šo mēnesi, rīko pasākumu, kuru ietveros prezentēs gan īpašu simulācijas spēli, tas gan būs sadarbības partneriem mēdījiem domāts pasākums, kurā ik viens dalībnieks varēs tātad izjust, iejusties cilvēku tirdzniecības upura lomā. Tad būs otrs bloks, tas būs aktivitātes jeb apmācības jauniešiem, kas turpmāk varēs startēt kā vienaudžu izglītotāju skolās. Un trešā lieta, kad paralēli no 2011. Līdz 2015. Olēnas iedzīvotājiem un viesiem Zemgales ielā 33 pie Vēstures un Mākslas muzeja, pirmajam tiks sniegt iespēja skatīt biedrības patvērums drošā māja pret cilvēku tirdzniecības informatīvo treileri ar jauno ekspozīciju. Simulācijas spēle šī ir pilnīgi jauns inovatīvs preventīvais pasākums, kas no realitātēm mācās dalībniekiem laikus atpazīt cilvēku tirdzniecības pazīmes. Un no 19. Oktobra Latvijas skolās šī spēle arī, tā teikt, tiks organizēta. Un šobrīd jau notiek aktīva skolu pieteikšanās šīm apmācībām.